في لحد او
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa Agosti 4 mwaka wa 2023. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile unasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya wakati huu ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa na VOA Swahili, wakati ambapo dunia inaadhimisha wiki ya mama kumnyonyesha mtoto, je, ni changamoto zipi wanazopitia kina mama hao?
Kuwa na sehemu ya mama kuweza kupata ule ile faraja ya kuweza, kama ni kukamua maziwa au hata kama ni kupumzika tu kwa dakika chache kufanya tafakari, ni muhimu sana.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya juu ya India imefuta hukumu dhidi ya kiongozi wa chama cha upinzani cha Congress Rahul Gandhi kutokana na hatia ya jinai ya kashfa, na hivyo kufungua njia kwa kiongozi huyo upinzani kurejea bungeni tena.
Basi msikilizaji, ni vidokezo ambavyo utasikia ndani ya matangazo haya ya live talk hii leo, lakini kwanza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Baraza la mawaziri la Ethiopia limetangaza hali ya dharura kwenye jimbo la mkoa wa Amhara baada ya mamlaka kuomba msaada kufuatia kuongezeka kwa ghasia kati ya vikosi vya kieneo na jeshi la serikali. Ofisi ya waziri mkuu imetangaza hali hiyo mapema leo baada ya viongozi wa kieneo kusema kwamba maafisa wa usalama wameshindwa kudhibiti hali, ingawa bunge linahitaji kuidhinisha hatua hiyo. Tangazo hilo limesema kwamba tishio lililopo linahujumu usalama wa kitaifa na kuvuruga amani ya umma kila uchao. Uchumi pia unasemekana kuadhirika wakati makundi yenye misimamo mikali yakilaumiwa. Jimbo la Amhara ambalo ni la pili kwa wingi wa watu nchini humo limekumbwa na mikusukosuko tangu Aprili pale vikosi vya serikali vilipoanza kupokonya silaha kutoka kwa vikosi vya kieneo kufuatia kumalizika kwa vita vya mkoa jirani wa Tigray. Serikali kuu pia ilijaribu mwaka jana kuvunja kikosi kisicho rasmi cha Amhara kwa jina Fano. Kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi ya Niger limevunja makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, wakati muda uliowekwa wa kumwachilia na kumrejesha madarakani Rais Mohamed Bazoum ukiyoyoma, huku juhudi za ujumbe wa mataifa ya Afrika Magharibi wa kukutana na viongozi wake zikifeli. Akizungumza kupitia televisheni ya kitaifa Alhamisi jioni, mwakilishi wa kundi hilo Amadou Abdarmane alisoma taarifa ya kusitishwa kwa ushirikiano na jeshi la Ufaransa. Niger ilikuwa koloni la Ufaransa kabla ya kupata uhuru wake. Kundi hilo la kijeshi pia limefuta kazi za mabalozi wa awali wa Niger kwenye mataifa ya Ufaransa, Marekani, Togo na jirani yake Nigeria, ambayo inaongoza juhudi za jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS ya kumaliza mzozo huo. ECOWAS imetoa muda wa hadi Jumapili kwa kundi hilo kumrejesha madarakani Bazoum, ikionya kwamba huenda ikatumia nguvu za kijeshi kurejesha hali ya kawaida nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya Russia leo imemkuta na hatia nyingine kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, na kwa hivyo kumuongeza hukumu ya miaka 19. Tayari Navalny anatumikia kifungo cha miaka 9 kutokana na tuhuma anazodai zina ushawishi wa kisiasa. Mashtaka mapya dhidi yake yanahusiana na shirika lake la kupambana na ufisadi pamoja na taarifa zilizoandikwa na washirika wake wa karibu. Hii ni hukumu ya tano ambayo wafuasi wake wanaona kama njama ya Kremlin ya kuwanyamazisha wakosoaji wake. Mwanzo ni viongozi wa mashtaka waliomba mahakama itoe kifungo cha miaka 20, wakati Navalny akisema hata kabla ya hukumu hiyo kwamba alitarajia kupewa kifungo kirefu. Mwaka 2021 Navalny alipewa kifungo cha miaka 2.5 jela kutokana na hatia ya kutotii msamaha wa mahakama. Mahakama ya juu ya India imefuta hukumu dhidi ya kiongozi wa chama cha upinzani cha Congress Rahul Gandhi kutokana na hatia ya jinai ya kashfa, na kwa hivyo kufungua njia kwa kiongozi huo wa upinzani kurejea bungeni. Gandhi alifukuzwa bungeni Machi baada ya mahakama ya chini kwenye jimbo la magharibi la Gujarat kumpa kifungo cha miaka 2 jela kutokana na matamshi aliyotoa miaka 4 iliyopita wakati wa mkutano wa kisiasa akitumia jina la mwisho la waziri mkuu. Kuachiliwa kwake ni hatua kubwa kwa chama chake wakati kikijiandaa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Iwapo mahakama itafuta kifungo chake kwenye uamuzi wa mwisho, basi atakuwa huru kushiriki kwenye uchaguzi ujao. Chini ya sheria za India, kifungo cha miaka 2 au zaidi kinamsababishia mtu kutowania kiti cha bunge au kushiriki kwenye uchaguzi wowote kwa miaka 8. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Russia imesema mapema leo kwamba drone mbili za jeshi la Ukraine zilijaribu kufanya mashambulizi usiku kucha kwenye kituo chake cha jeshi la wanamaji cha Novorossiysk kilichoko kwenye bahari ya Black Sea, wakati vyanzo viwili vikiambia shirika la habari la Reuters kwamba tukio hilo limesababisha uharibifu mkubwa kwenye moja ya meli za kijeshi za Russia. Bandari hiyo karibu na ambayo pia hutumika kusafirishia 2% ya mafuta pamoja na nafaka imefungwa kwa muda kutokana na tukio hilo, kulingana na kampuni ya meli ya Caspian Pipeline Consortium. Hii ni mara ya kwanza kwa bandari ya kibiashara ya China kushambuliwa tangu vita vyake na Ukraine vilipoanza. Wakati huo huo, Ukraine na washirika wake wanajiandaa kupata uungaji mkono wa kimataifa wa mpango wa amani utakaojadiliwa wakati wa mazungumzo yanayofadhiliwa na Saudi Arabia mwishoni mwa wiki. Mvua kubwa kutokana na kimbunga Doksuri zimeendelea kunyesha kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa China la Heilongjiang hivi leo, wakati onyo la kufurika kwa mito likitolewa huku kukiwa na hofu ya kutokea kwa tornado. Hali iliyoko imeadhiri miji kadhaa ukiwemo ule mkuu wa jimbo hilo wa Harbin. Jimbo la Heilongjiang ndio la karibu zaidi kuadhiriwa na kimbunga Doksuri ambacho kimesababisha vifo pamoja na kuhama kwa maelfu ya wakazi tangu kilipoanza upande wa kusini mwa taifa wiki iliyopita. Mvua kubwa zinatarajiwa kuendelea kunyesha magharibi mwa Jixi na kusini mwa Mujiang, wakati maeneo ya kaskazini kama vile Hiehe na kaskazini mwa Saihua yakitarajiwa kupata mvua za wastani. New Zealand imesema Ijumaa kwamba inapanga kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi kutokana na kuongezeka kwa hali ya taharuki kwenye bahari ya Pacific, sababu moja ikiwa ni kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za China. Waziri wa ulinzi Andrew Little amesema kwamba matumizi ya sasa ya ulinzi ni takriban 1% ya mapato ya kitaifa, akiongeza kwamba yanatarajiwa kuongezwa ingawa hayatafika 2%. Little amesema kwamba mojawapo ya vipaumbele ni kuondoa meli za kijeshi pamoja na zile za doria zilizozeeka. Ameongeza kusema kwamba tishio la ndani limeendelea kuongezeka kutokana na masuala kama vile taarifa potofu na vile vile mashambulizi ya kimitandao pamoja na ugaidi. Hata hivyo, nakala ya sera iliyotolewa leo na waziri huyo haijaeleza kwa kina hatua zilizopangwa kuchukuliwa zikitarajiwa kutangazwa hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha msikilizaji hivi sasa katika Live Talk. Wiki ya uhamasishaji umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto inasherekewa kila mwaka duniani kote kuanzia Agosti mosi hadi 7. Mataifa kupitia taasisi za afya na mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs katika maeneo yao huandaa matukio yanayobeba ujumbe muhimu kujaribu kutimiza malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa kwa kuchukua hatua mbadala juu ya afya ya mama na mtoto. Kauli mbiu ya mwaka huu wa 2023 ni fanya kazi na kumnyonyesha mtoto. Lakini pia mataifa yamekuwa na kauli mbiu zinazoenda sambamba na hilo. Wewe msikilizaji, ninakukaribisha kushiriki pia kwa kutupigia simu hapa studio ukianza na +12026193151, na pia baadaye tutasoma maoni ambayo umetuandikia kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Ili kujua elimu, changamoto na fursa zilizopo kwa mama anayenyonyesha, katika laini ya simu ninaye mtaalamu wa lishe na pia mwanzilishi wa JJ Breastfeeding, Ida Kati Gula. Ninaye ni Rea Ojanga, yeye ni mkunga kutoka nchini Kenya. Haji Mohamed, muuguzi kutoka hospitali ya Saifai ya Tanzania. Vile vile baadaye kidogo tutakuwa naye Beti Kwamboka, mwanaharakati wa haki ya kijinsia na ubongozi kutoka nchini Kenya. Hali kadhalika pia tutakuwa naye pia Elizabeth Mlai kutoka kule nchini Tanzania. Washiriki, shukrani sana kwa muda wenu, na ninawakaribisha kuungana nami hivi sasa katika Live Talk. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Bila shaka nyote mnanisikia hivi sasa katika line ya simu, na mengi yanaendelea na mengi tunayofahamu kupitia maisha yetu ya kila siku kuhusiana na mama kumnyonyesha mtoto. Nianze moja kwa moja na Ida, wewe ukiwa ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa JJ Breastfeeding. Ni namna gani ambavyo unamsaidia mama anayenyonyesha mtoto kwa wakati huo unaokuwa naye hapo?
Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, mimi ni mwanaharakati wa masuala ya unyonyeshaji Tanzania, na moja kwa moja nikienda kwenye swali, kitu kikubwa ambacho tunafanya katika shirika letu la JJ Breastfeeding ni kuhakikisha kwamba wakina mama ambao wameajiliwa, wamejiajili, hata wale ambao wako nyumbani lakini wana shughuli zao binafsi, waweze kupata elimu sahihi, namna sahihi ambayo wataweza kupata maziwa kwa ajili ya watoto wao wanapokuwa wako mbali na nyumbani, lakini pia waweze kujua haki za uzazi kule Tanzania zinavyosema. Mfano, huwa tuna toa elimu waweze kufahamu kwamba mfano kwa mama ambaye ana mtoto mmoja ana haki ya kupata siku 84 ili aweze kukaa na mtoto wake kabla hajarejea kwenye shughuli zake au kazini. Kwa hiyo kazi kubwa tunayoifanya ni kutoa elimu na uhamasishaji ili wakina mama waweze kuhakikisha kwamba wanawapatia watoto wao maziwa yao pekee miezi 6 ya kwanza kwa ajili ya afya zao.
Shukrani sana. Nije kwako Nirea Ojanga, ambaye wewe ni mkunga. Kama ulivyosikia alivyosema Ida, kwa upande wako basi, unapokuwa na kina mama hawa ambao ndio wanajifungua, ambapo inaelezwa kwamba ni muhimu kupata mama kumnyonyesha mtoto wake katika angalau miezi 6 ya kwanza, ni muhimu sana. Na pale unapomsaidia huyu mama na ikatokea kwamba mama hana maziwa ya kutosha kwa wakati huo anapojifungua, nini hasa mnafanya?
Asante sana. Vile mmesikia, naitwa Nerea Ojanga na mimi ni mkunga. Sasa vile hiyo swali umeuliza, huwa kwanza kabla mama ajaenda kuumwa ile ya kujifungua, huwa tumewasomesha taratibu za kunyonyesha mtoto, vile faida ya kunyonyesha mtoto, na vile pia kujitayarisha kabla hajaanza kuumwa, kutayarisha matiti kuhakikisha sasa vile akizaa hivi kutakuwa kuna maziwa kidogo. Mama sasa akifika pale chumba cha kuzaa, akishajifungua, tunahakikisha mama ameshapewa mtoto wake, atuwaseparate, especially kama mtoto ako mzuri kabisa na mtoto hana shida yoyote, nampatia mama mtoto wake na anaanza sasa kushikilia matiti na kunyonya na kujaribu kuvuruta ile maziwa. Uzuri tunamwambia mama wengi kwa sababu anatarajia mtoto amezaliwa anakunywa maziwa kiasi, hata mama mwenyewe anasema ah, si mimi sina maziwa. Lakini tunawaonyesha mtoto akizaliwa anahitaji kama inaitwa mili, yani kidogo tu 5 ama 7, ikienda sana 10 hivyo mtoto ameshashiba. Kwa hivyo si ati mtoto anataka maziwa mingi. Na sasa mama wengi kwa sababu ya kwenda kwa ile uchungu, ile uchungu ile inafanya ile nyumba ya mtoto ianze ku contract yani kuumwa, ndio ile uchungu ndio inafanya maziwa pia inaanza kukuja. So hakuna mama, ni wachache sana ambao anasema sina maziwa. Lakini ukienda kuangalia kwa matiti kwa mama, nitasema kama 99% wa mama watakuwa wako na maziwa. Ile moja ndio itakuwa pengine wale wameenda kufanyiwa operation wanakuwa na shida sasa, kwa sababu hakuja kuwa na uchungu ya kuumwa tumbo kwa sababu alienda tu wakafanyiwa operation. Lakini mama wengi ambao wanaumwa, wengi wanakuwa na maziwa. Kwa hivyo sisi kuhimiza mama na mtoto wasitenganishwe, na ili mtoto aweze kushika matiti na wewe ile ninachoa WHO vile inasema katika dakika 30 ama saa moja mtoto amezaliwa ameshashika matiti na ameweza kunyonya.
Shukrani. Na kabla sijaje kwako Haji Mohamed, katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tupate maoni na kusikia kutoka kwako. Tuambie unapiga simu kutoka wapi?
Asante sana. Kwa majina naitwa Masi Kenyani Amiani kutoka Turbo Kenya. Hii mada ya leo ni ya maana sana kuhusu unyonyeshaji. Kwa kweli hata hapa Kenya tunahimizwa ya kwamba mama anyonyeshe miezi 6 ama zaidi, asikose kunyonyesha kabla hiyo miezi 6. Lakini utapata kuna ugumu fulani wa mama wako nao, na sana wa mama wachanga. Mama wachanga unapata wengi wao hawapendi kunyonyesha kwa sababu zao. Sasa mimi naomba tu wapewe elimu ili wanyonyeshe watoto, wasione kama wakinyonyesha watoto sana watazeeka haraka. Ni shida ambayo yuko sana sana na mama wachanga. Sababu nyingine ni umaskini. Unapata mama wengi wanafanya kazi mbali. Sasa kubeba mfanya kazi na mtoto inakuwa changamoto kubwa sana. Hii inafanya mama huyu aache mtoto nyumbani. Alafu wakati mwingi tena wa mama kwa siku hizi wamejipa shughuli nyingi sana, hawana wakati na watoto. Unapata wanawachia watoto maid akae nao. Lakini wengi wanajikaza ile kuelimisha tu. Pia ukifika kazini unapata wakubwa hawaelewi. Unapata mama huyo anadunishwa, anachekwa na wengine, mbona anabeba mtoto. Kwa hivyo pia hata wale ambao wanaajiri takana pia nao waambiwe umuhimu wa mama kunyonyesha. Ni hayo tu, asante.
Shukrani sana. Basi nije kwako Haji, kama ulivyomsikia msikilizaji kwenye laini ya simu alivyosema, kuna swala lile la unyanyapaa. Unapokuwa kazini na unakutana na hali hii ya kina mama kujifungua siku hadi siku, mnamwandaa vipi mama kuhakikisha anapata ushauri wa kisaikolojia kukabiliana na haya masuala ya unyanyapaa, na wakati huo pengine kumhusisha baba wa mtoto kuwa karibu kumpatia msaada mama huyu ambaye ana takriban miaka 2 ya kunyonyesha mtoto pale inapotakiwa?
Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Haji Mohamed, ni pastor mwuzi kutoka hospitali ya SFI iko Dar es Salaam, Tanzania. Na kuhusu imada, kwa hapa Tanzania mara nyingi tunatoa elimu hasa kwa mama wajawazito kuweza kuhudhuria kliniki, na katika zile kliniki zao huwa wanapewa elimu kuhusiana na umuhimu wa kunyonyesha, na hata pale SFI kuna hicho kitengo ambacho kinahudumia mama wajawazito. Wanakuja pale kwa ajili ya kufanya mahudhurio yao kila siku kwa ajili ya kujifungua salama, lakini kipindi hicho huwa inachukuliwa muda wa kuweza kuwafundisha kuhusu umuhimu wa mtoto kunyonya miezi 6 ya kwanza bila kugusa chakula kingine cha aina yoyote, ya kwamba kipindi hicho mama anakuwa na jukumu la kuhakikisha mtoto wake anapata kile ambacho anatakiwa kukipata, ikiwemo ni swala zima la kunyonyeshwa kwa muda miezi 6. Na pia kwa upande wa kina baba, ni mwanaume na ni huzi pia ambaye inatoa elimu pia kwa wanaume, unashauri muda wa kuja kliniki waje pamoja na wake zao ama wenza wao, ili kuweza kupata elimu kwa pamoja kuhusiana na swala zima la unyonyeshaji. Na Pia kwa upande wa serikali tunapenda kushukuru kwa sababu mama akishafungua anapewa ile likizo ya takriban miezi mitatu ambayo ni ya kwenda kukaa na mtoto kuhakikisha mama anatoa haki zote za mtoto kuweza kunyonyesha vizuri kwa wakati ili kuweza kuboresha afya ya mtoto. Kwa hiyo kifupi ni kwamba kikubwa kinachotakiwa ni watu kuendelea kupata elimu kwa sababu changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni watu kukosa elimu. Na hii na kwa upande pia kina baba mara nyingi wanaona kwamba swala la kwenda kliniki sio jukumu lao, ni jukumu la wanawake peke yao. Kwa hiyo tunajitahidi kuweza kutoa elimu hata kwa wanaume pia. Wawe wanaenda kliniki na wake zao ama wenza wao kuweza kujua ile elimu ambayo inatolewa nayo inawafikia na wao. Sababu baba ana jukumu la kuhakikisha mtoto ananyonya vizuri.
Naam.
Kwa maana ya kwamba wanasaidia katika kuhakikisha mama anakuwa katika mazingira mazuri. Kwa hiyo mwingine baba anavukua na ugonjwa na mama anamharibu mama kisaikolojia. Ni kipindi ambacho mama anahitaji sana kuwa vizuri kisaikolojia ili aweze kuzalisha maziwa ya kutosha kwa ajili ya afya ya mtoto. Kwa hiyo kipindi hiki kwa kifupi tunajitahidi sana kuweza kuhakikisha hii elimu inapata wote, wake kwa waume kwa pamoja, kuweza kuhakikisha unyonyeshaji wa mtoto kipindi chote unyonya awe ananyonya inavyotakiwa.
Naam, asanti sana Bwana Haji Muhammad. Endelea kubaki kwenye laini ya simu. Pia mgeni wetu ambaye nafahamishwa ameshaingia ni Betty Kwamboka akiwa Nairobi. Wewe ni mwanaharakati wa masuala ya jinsia na vile vile haki za watoto. Kauli mbiu ya mwaka huu au theme wakati huu wa wiki ya unyonyeshaji ilikuwa ni kwamba wanawake waruhusiwe wanyonyeshe watoto wakiwa pia kazini. Ni changamoto gani ukiwa kama mwanaharakati unaijua ama umeshaishuhudia ya wakina mama kukosa nafasi au hata kunyimwa ruhusa ya kunyonyesha watoto wakiwa kwenye ofisi? Hilo mnaliangalia?
Asante sana kwa hilo swali. Ni kweli ya kwamba mashirika mengi yana changamoto kupatia wamama ambao wananyonyesha watoto sehemu maalum ambazo zinaweza kuwezesha wanyonyesha watoto. Lakini tunaona kwamba hawa mashirika hayajawajibika ipasavyo. Tukifanya takwimu zetu hapa nchini Kenya, tunaona kwamba ni mashirika machache sana ambayo yameweka vifaa maalum ama hivyo vyumba maalum ambavyo vinaweza kuwezesha wamama waweze kuja na watoto wao kazini ili wapate kuwanyonyesha. Kuangazia tu kwa uchache, ningeweza kusema kwamba hizo sehemu maalum ziko na changamoto kwa sababu zinahitaji fedha. Na tunaona kwamba mashirika mengi yanaona kwamba ni kupoteza pesa kama wanataka kuweka hizo sehemu maalum ama kutenga hizo sehemu kwa ajili ya kina mama. Na pia kuna yale mashirika hata kama hayajaweka hizo vyumba maalum vya kunyonyesha watoto, tunaona ya kwamba wameweka vitu kama friji. So mama anaweza jikamua maziwa aweke hapo mpaka ule wakati ambapo ataenda nyumbani ili aweze kumpa mtoto wake. Lakini sisi kama wanaharakati wa mambo ya jinsia tunasema kwamba ni haki ya mtoto na ni haki ya mama ya kwamba mtoto anafaa apate ule wakati muhimu wa kunyonya kuanzia akiwa siku moja paka karibu miezi sita. So ningeweza kusema ya kwamba tukiangazia na tukisherekea hii siku maalum duniani, ningeweza kuhimiza mashirika yote yao ya serikali na yasiyo serikali ya kwamba wanafaa watambue manufaa haya ya kunyonyesha watoto na pia kupea kina mama sehemu ambazo ni maalum ambazo zinaweza kuwafanya wapatie watoto wao hiyo huduma muhimu.
Asante, shukrani sana Betty. Na hivi sasa katika laini ya simu yupo Messi Mari ambaye anatuelezea yeye ni mama na vile vile ni mfanyakazi kila ninachoshuhudia katika unyonyeshaji kazini.
Asante sana. Ni kweli ni ngumu sana kuweka mipira yote hewani, kunyonyesha pamoja na kufanya kazi. Na changamoto kubwa hasa ambayo tunakutana nayo mimi kama mama, ya kwanza inakuwa ni ile upatikanaji wa maziwa. Sababu mara nyingi unapokuwa umerejea kazini ama uko katika shughuli nyingi, unakuta kuna namna ambayo unakuwa pia kichwani na stress tofauti na majukumu mengi, haupati muda wa kutosha kupumzika. Kwa hiyo kile kiwango cha maziwa kinakuwa kinapungua. Lakini pia tole unyonyaji wa mtoto, kwa sababu
nakuwa siko karibu na mtoto wangu muda mwingi, kwa hiyo inakuwa ule uzalishaji unapungua, kwa hiyo wakati mwingine inapelekea kwenye changamoto. Lakini kitu kingine ni elimu nzima juu ya jinsi ya kuhifadhi maziwa inakuwa sio kitu rahisi, kwa sababu unakuta unaenda kazini labda ni ofisi ambayo hauko peke yako, mnaitumia watu wengi, kwa hiyo huwezi kukamulia maziwa pale, hauna eneo ambalo utakamua maziwa. Lakini wakati mwingine hata sehemu ya kuhifadhi, sasa basi tuseme labda umejificha, umefanikiwa umekamua, bado hata sehemu ya kuhifadhi huna. Haya, tunapewa masaa mawili kwa ajili ya kunyonyesha kile kipindi ambacho tumerudi kazini kwa ile miezi sita. Lakini unakuta yale masaa mawili kwa jiji kama Dar es Salaam, sehemu ambayo kuna foleni nyingi na changamoto za usafiri, unakuta yale masaa mawili wakati mwingine yanaweza yakaishia njiani. Na ukirudi kwa upande wa nyumbani, wakati hata unapokuwa umerudi nyumbani tayari watu wanakusubiri wewe kama mama, wewe ndio uje ukae na mtoto. Kwa hiyo unafika mahali unakuta wewe mwenyewe umechoka kazini, huko unatakiwa kunyonyesha mtoto, inakuwa ni changamoto. Unafika sehemu unatamani umtafikie mtoto mama yake, alafu unakumbuka wewe mwenyewe ndio mama.
Kweli. Mm-hmm. Kweli kuna mambo, ni swala pana kweli. Ida Katigula, naja kwako. Jina langu Harrison Kamau, labda kwa wale wageni ambao wameingia wakiwa wamechelewa. Na wewe unajua kabisa moja kwa moja unashughulikia swala hili la unyonyeshaji. Kuna uhamasisho ambao pia mnaufanya, kuna maradhi ambayo labda yanaweza kutoka kwa mama hadi kwenye mtoto katika shughuli za unyonyeshaji, na pia usafi wakati wa kunyonyesha mtoto. Katika uhamasisho wenu mnazingatia hayo, kuzuia maradhi au uambukizaji wa maradhi na pia usafi? Hebu zungumzia hilo.
Asante sana. So katika masuala ambayo huwa tunahamasisha, tunazungumzia pia masuala ya maradhi, na tukianzia mfano maambukizi ya VVU, kama tunavyofahamu kuna miongozo ambayo ipo, mfano nchini Tanzania kuna mwongozo ambao unaelekeza mama ambaye ana maambukizi afanye nini kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wake anapata maziwa yake, lakini pia mtoto awe abaki kuwa salama. Mfano katika mwongozo ule unasisitiza huyu mama kama kiwango chake cha vijidudu kiko chini na anatumia dawa, anapaswa kuendelea kumnyonyesha mtoto wake mpaka atakapotimiza miezi sita. Na huwa inasisitizwa kwamba huyu mama ambaye ana maambukizi ya VVU asiweze kuchanganya, kama ameamua kunyonyesha mtoto wake maziwa yake pekee, basi aendelee kufanya hivyo na sio kumpatia maziwa yake na kumpatia vyakula vingine, kwa sababu chini ya umri wa miezi sita mfumo wa chakula wa mtoto unakuwa bado haujakomaa, na hivyo inaweza kumweka katika hatari mtoto ya kuchubua mfumo wake wa chakula na kupata maambukizi ya VVU. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo huwa tunasisitiza kutokana na miongozo ambayo ipo nchini. Na katika upande wa usafi huwa tunasisitiza hilo, hususan kwa kina mama ambao unakuta kwamba wanaenda kwenye shughuli zao na wakirudi, huwa tunasisitiza, mfano mtu anaenda labda shambani, anarudi na maana labda amesweti, lazima aweze kuhakikisha kwamba ameoga na yuko safi kabla ya kunyonyesha mtoto. Lakini vile vyombo ambavyo wanatumia kukamua maziwa, nadhani tumemsikia kwamba tunapokuwa kazini kuna muda inabidi tukamue maziwa yetu. Kwa hiyo unakuta tunawasisitiza wakina mama waweze kuhakikisha kwamba wananawa mikono yao kwa maji safi na salama na sabuni, lakini vyombo vyao pia viwe safi ili visiwe na vijidudu ambao vitaweza kusababisha watoto waweze kupata magonjwa yoyote. Kwa hiyo kwa ufupi, hivyo ndio vitu ambavyo huwa tunahamasisha kuhusiana na usafi na maradhi.
Shukrani sana Ida, ni kupatie dakika moja Beti kwa Mboka. Ninafahamishwa kwamba dakika moja haitafika, basi kwa hapa na wasio washiriki wote endeleeni kuwepo katika laini ya simu, kwani tunaendelea na mjadala huu ambao sehemu ya pili ya mjadala huu kuhusiana na mama kumnyonyesha mtoto inaendelea kwa njia ya internet pekee. Niwashukuru pia sehemu ya kwanza redio zetu shirika ambazo zimekuwa zikijumuika na sisi katika matangazo haya kote nchini Kenya, Tanzania na Afrika Mashariki na Kati kwa jumla. Tunapatikana kupitia voaswahili.com. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu ni Harrison Kamau. Basi tuendelee, tukutane huko sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Bado tunaendelea na mjadala wetu kuhusiana na Breastfeeding Week. Ni wiki ya uhamasishaji wa mama kumnyonyesha mtoto, mahala pa kazi, nyumbani, popote pale. Hii ndio wiki ya mama. Basi kuna mengi ya kuzungumza, kuna changamoto, kuna suluhisho, na washiriki niliokuwa nao mpaka wakati huu tunaye ni pamoja na Ida Katigula kutoka JJ Breastfeeding. Tunaye pia Haji Mohamed, yeye ni ofisa muuguzi katika hospitali ya Saifi ya Tanzania. Tunaye Nirea Ojanga, ni mkunga kutoka nchini Kenya, na Betty Kwamboka ni mwanaharakati wa haki ya kijinsia, uongozi bora na masuala ya watoto kule nchini Kenya.
Asante sana mwenzangu mkamiti. Mimi nafikiri kwamba sasa kidogo nitaegemea kwa wanaume na nitaenda kwake moja kwa moja, bwana Haji. Wewe uko kwenye sekta ambayo kwa kweli inahusisha wanawake, kina mama na watoto, lakini pale tunajua kwamba swala la wanaume hatuwezi tukaliondoa. Mara nyingi wanaume wanakuwa kwamba ni kama wanaondokea swala hili la unyonyeshaji. Wengi hawataki kukaribia panaponyonyeshewa. Pia kuna swala la kwamba wanawake wengi pia hawataki pia kunyonyesha mbele ya wanaume, na sijui kama kuna uhamasisho wote ule ambao mnawapa wanaume katika hali ya kusaidiana na kina mama. Unaweza kuwa mama labda ana maradhi na hana nguvu ya kutosha kunyonyesha mtoto, na maziwa yameshatolewa yako kwenye chupa, au anahitaji msaada labda wa kuyaweka kwenye chupa. Mwanaume anaingilia wapi kwenye shughuli hii yote ya unyonyeshaji?
Asante sana. Upande wa wanaume, kikubwa ambacho tunakifanya ni utoaji wa elimu, kwa sababu ili haya yote yaweze kuisha ni watu lazima wapate elimu. Hapo kwa upande wa wanaume, ni lazima tujue, tutambue ya kwamba swala la unyonyeshaji wa mtoto si jukumu la mama peke yake. Labda pia tunakuwa na jukumu la kuweza kuhamasisha wanawake wetu ama wenza wetu wanakuwa na muda kunyonyesha watoto. Kwa mfano, amesema mama kutojisikia vizuri maziwa kwa kwenye friji. Unakuta baba anaona swala la kumpa maziwa mtoto pia la kwake. Hilo ni jukumu la mama. Basi kwa namna yote anakuta anahama katika hili swala, anatoka nje, anaacha mama anyonyeshe. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunalifanya ni watu wanaume hasa lazima tuwe na mwamko na kuweza kutambua kwamba swala la unyonyeshaji wa mtoto ni sisi tuna jukumu pia la kuweza kuhakikisha hiyo swala linatimizwa na wanawake wanatimiza majukumu yao. Kwa baba, tuna haki ya kwenda muda wa kliniki kwenda kupata elimu, kwa kwamba mama anapopewa elimu kuhusu unyonyeshaji wa mtoto, baba pia ni mgumu awepo pale. Ili elimu inayotolewa basi moja kwa moja naye pia aweze kuisikia, aweze kuelewa, kwa sababu kama mwanaume pia anakuwa na jukumu la kumsaidia mama katika kutimiza majukumu ya unyonyeshaji wa mtoto. Mama anapopewa elimu, pia kuna aina ya vyakula ambavyo huwa anashauriwa aweze kula, ambapo baba yeye kama ni kichwa cha familia hapa, ni lazima kikishe mama anapata vile vyakula vyote ambavyo ni vya msingi vinasaidia katika utengenezaji wa maziwa, ambayo hayo maziwa ni moja kwa moja chakula cha mtoto. Kwa hiyo nafasi ya baba katika unyonyeshaji wa mtoto ni kwamba kwanza lazima awe na uelewa wa kwamba nini ambacho kinafanyika, atambue umuhimu wake. Na ndio maana mara nyingi wanapokuja mama kliniki, tunawashauri na tunawaomba basi wahakikishe wanakuja na wenza wao, ili ile elimu ambayo inatolewa moja kwa moja waifikie wanaume, nao washiriki kwa namna moja na nyingine katika kuhakikisha mtoto ananyonya vile ipasavyo.
Mm-hmm. Na basi mama anaponyonyesha, kuna tofauti kati ya mama anayenyonyesha akiwa katika maisha ya ughaibuni na wale pia wanaonyonyesha katika huko bara la Afrika. Tumsikie Susan Njoroge Wachira, yeye ni mwana diaspora hapa nchini Marekani, ambaye anatueleza changamoto alizopitia akiwa ananyonyesha watoto wake wawili.
Asante sana kwa ili swali. Kweli changamoto zilikuwa nyingi, na sana sana changamoto za mama ambaye uko kazini na unajaribu kufanya unaloweza kuhakikisha afya ya mtoto iko nzuri. Changamoto ambayo ilikuwa kweli ya kwanza kwangu mimi ni ile kuweza kupump, na nikiwa kazini kupump maziwa kuyahifadhi, alafu baadaye kuchukua maziwa kutoka kazini na kuhakikisha umeaweka kwenye nafasi nzuri ndio ukifika nyumbani uweze kuyaweka kwenye freezer. Hiyo ndio ilikuwa changamoto, kwa sababu ukiwa hapa Washington DC sometimes unajikuta uko kwenye traffic na unafikiria hayo maziwa kweli yatafika nyumbani. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa zaidi. Alafu changamoto ingine ni ile ya kuhakikisha kama we mzazi una nafasi ya kula vizuri, kunywa maji ya kutosha, kula chakula ambacho kitakupa nguvu ndio uweze kupata hayo maziwa na ndio uweze kuwa una nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba maziwa yanatoka, maziwa yako kwa wingi. Kwa hiyo kupumzika na kula huku ukikimbizana na kazi na maisha ndio pia changamoto ingine ya watu ambao wanafanya kazi, na pia unakuja nyumbani unaendelea pia na kazi za nyumbani. Kwa hiyo hizo ndizo changamoto mbili ambazo ningeweza kukuambia leo, ndio naona wamama wengi ambao wako diaspora kweli wana hizo changamoto.
Ulichukua muda gani hasa wa kupampu maziwa, kuyahifadhi vizuri na kurudi tena kuendelea na kazi?
Mimi na watoto wawili wote niliwa breastfeed kwa muda ya miaka miwili mitatu hivi. Na hiyo ukiwa kazini unaangalia kazi yako, unaangalia schedule yako, alafu lazima baada ya masaa kama matatu hivi unarudi tena unapata sehemu unapump, alafu unakula yako unaendelea. Kwa hiyo ukiwa kazini kwenye mara mbili mara tatu lazima utafute huo muda ndio uweze kupump.
Kwa kweli asante sana kwa sababu ya mchango huo. Sasa moja kwa moja naelekea kwake Nirea. Nirea, wewe ni mkunga, na ukiwa mkunga siku hizi kutokana na masuala ya fasheni, wasichana wengi wadogo wana mambo mengi tu, mengine yanafunzwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba ukinyonyesha utapoteza urembo wako, labda pengine sio vizuri kunyonyesha au ni vizuri kunyonyesha. Una changamoto na wazazi wachanga, wazazi wa kisasa ambao ni wazazi wa kidijitali kuhusiana na masuala ya kunyonyesha?
Asante sana kwa hiyo swali.
Naam.
Kweli kweli wazazi wachanga wana mbali na kuwa wako na changamoto, kwanza vile ni wadogo, hata ile kushika mimba na hata kuumwa na kuzaa ni changamoto kubwa kwao. Sasa ile kuumwa na ile saikolojia ya kuumwa na baadaye kuja kujifungua inawaaffect mpaka sometimes mpaka akili. Sasa wengine unaona wameshindwa hata kunyonyesha watoto, na unajua maziwa sana sana huwa iko kwa brain. Lazima brain iwe ako settled, ako relaxed ndio aweze kutoa maziwa. Sasa utapata wengi kwa sababu ya hiyo ni wadogo, ni wachanga, na ujue tena mara nyingi hawa watoto hawako na wazazi. Unaweza pata hawa ni kweli ni wadogo, ni wa digitali, ameshikana na mwenzake pia mdigitali hivyo na wamepata mtoto. Na wako peke yao, changamoto hawajui, hawana mafundisho yote. Na ile wanapata kutoka kwa Dr. Google sio kamili. Na ujue kwa sababu walikuwa wachanga, waliogopa kwenda kliniki na kukaa na wamama wakubwa kwa sababu ile stigma. So sana sana hawakuwa wanafuatilia mambo yao ya kwenda kliniki. Kwa hivyo hawa ni wamama ambao wanahitaji kwanza socially wakae waweze kuambiwa yes, sasa hii ime happen na mko nyinyi ni wamama, kaeni chini sasa tuanze kunyonyesha. Uambie maziwa sio sana ati iko kwa tumbo ati mkule, lazima uwe pia uko relaxed uweze kunyonyesha mtoto vizuri. Na ile wanaambiwa ati ukinyonyesha unapoteza urembo sana, unajua mimba mama akishashika mimba ikifika wiki 16, ni kama hiyo miezi 3 na nusu, miezi 4, maziwa tayari, matiti ishaanza kutengeneza maziwa. So unaona hata matiti pia huwa imekuwa kubwa. Kwa hivyo hiyo matiti ikiwa kubwa ni kuonyesha iko na maziwa. Sasa vile ile maziwa kama hata nyonyesha bado, kama naogopa wewe matiti yangu itaanguka, bado itaanguka kwa sababu ilikuwa imeshatengeneza maziwa ya mtoto. Kwa hivyo ni vizuri kuambiwa si urembo, wacha mtoto anyonyeshe, kwa sababu ile benefit ya mtoto kunyonya iko juu zaidi kushinda ile ile benefit yake hata aweke urembo. Na si urembo kwa sababu bado matiti bado itaanguka. Haiwezi simama kama mama ameshazaa kweli. Sasa elimu kwa hawa watoto ni lazima tuwahimize. Wajue kwamba mtoto, chakula ya mtoto peke yake kwa miezi sita baada ya kujifungua ni maziwa. Na ni maziwa maziwa ya mama. Na ile benefit kwamba mtoto ile amenyonyeshwa sio rahisi kupata magonjwa ya kuhara, sio rahisi kupata magonjwa ile ya nini? Hii akifua kukohoa, kukua na pneumonia. Kwa hivyo akishajua hivyo ni heri wanyonyeshe, because first of all kama ni wadogo hivyo hata pesa za kukimbia kimbia hospitali kupeleka mtoto kuonekana hakuna. Sasa kwa vile ile maziwa iko ni bure na pia itasave wao, kwa sababu first of all kama ni wadogo hivyo pia hawana pesa nyingi za kuwakimu maisha yao. Kwa hivyo wampeane mtoto maziwa ile ambayo imetengenezwa na ile iko tayari badala kumpatia vitu zingine na aanze kuwa mgonjwa kuhara na kutapika na kuwa na pneumonia, because tena hapo atakipendi saa nyingi hospitali badala kufuata, because wako maybe wametoka shule wanatakana kurudi shule wanatakana wajue watoto wasio very strong wamekula vizuri, ile foundation ya nutrition ya mtoto imekuwa mzuri, hata yeye akimaliza mwezi miaka 2 aende shule mtoto wake atakuwa bado wako very strong na hata kuwa anahitajika kumpeleka hospitali saa yote saa yote.
Asante sana Ojanga, usiondoke kwenye line ya simu. Wageni wetu muendelee kubaki line ya simu. Mohamed, nakuuliza swali tu. Ida, nafikiri Ida anaondoka. Samahani, nataka kumfungua Ida, kuna shughuli fulani, mkutano alio nao. Ida, nataka useme jambo ambalo tumelizungumzia sasa hivi. Tunaelekea ama tumeegemea upande wa dijitali, watu wa kisasa. Kuna jambo nitauliza kidogo, labda litakuwa tatanishi, na umeliona likienda kwenye mitandao, watu wanaulizana, pia inakuwa ni kama kwenye ucheshi, wanasema kwamba anaye mwenye haki tu ya kunyonya matiti ya mama ni mtoto peke yake. Ni mtoto, na nikisema hivyo ninamaanisha kwa sababu wanaume pia wananyonya siku hizi matiti ya mama. Sasa kuna swali ibuka ambalo linaulizwa, je, ni kuna hatari yoyote ya mwanaume au mtu mzima kuguza lile titi la mama kwa siku nyingi alafu kisha baadaye likanyonywa na mtoto?
Asante. Hatari kubwa kwanza ni magonjwa, kwa sababu tunajua kwamba kuna magonjwa mfano ya kinywa. Sasa imagine mwanaume ameenda akanyonya lile titi, baada ya hapo mtoto akanyonya, ina maana kutakuwepo na maambukizi yoyote yanaweza kutokea ambayo atamwathiri mtoto. Lakini kitu cha pili ni kumkosesha haki huyu mtoto. Ina maana tunapaswa kuweza kutoa muda huyu mtoto aweze kunyonya, kwa sababu yeye anategemea maziwa ya mama tu ili aweze kukua kiakili, kimwili, lakini hata kinga mwili. Kwa hiyo kama tukiweza kuendekeza kwamba wanaume wawe wananyonya maziwa ya mama, kuna namna tunaweza tukawa tunaathiri afya ya mtoto. Na afya ya mtoto ikiathirika, maana yake hawa wazazi watajikuta kwamba wanatumia pesa nyingi tena kumpeleka huyu mtoto hospitali. Kwa mimi nitaweza kuongelea kwa kifupi tu kwa namna hiyo. Na labda kwa nyongeza upande wa wanaume, kwa sababu kuna maswali ambayo mliuliza kuhusiana na wanaume. Mimi nilitaka kugusia namna gani ambavyo wanaume wanaweza wakawapa sapoti wake zao au wenza wao. Tunajua kama tuna bibi, tuna mama mkwe, kuna namna ambayo unakuta mama zetu kuna namna ambao walifanya walivyokuwa labda wao ndio wamepata watoto. Sasa hivi kuna tafiti zinazofanyika, unakuta yale ambayo walikuwa wanafanya zamani yanakinzana na yale ambayo tunaeleza kliniki kwa kina mama na kina baba. Sasa unakuta huyu mama hana nguvu ya kubishana na mama mkwe au kumwelewesha. Kwa hiyo kina baba bado wana nguvu kubwa sana katika unyonyeshaji. Ni hayo tu.
Asante sana kwa mchango huo, kwa kweli tumeelimika na mengi tunaendelea kuyapata na kuelewa. Nakushukuru sana Ida kwa wakati wako. Ningetamani sana tuwe nawe hadi mwisho wa kipindi, lakini mchango wako pia umesaidia zaidi, na tukakushukuru, tutaendelea kuzungumza hata siku za mbele.
Naam, msikilizaji, tukiendelea zaidi, kabla ya yote hebu turudi hapa diaspora nchini Marekani tusikilize hadithi ya Sabina Mugasa ambaye naye pia ana changamoto kama mwanamke ambaye amepata watoto akiwa katika nchi ya ughaibuni.
Nashukuru sana kwa kweli. Kwa diaspora hapa tulipo, changamoto pia ni nyingi sana. Kwanza naanza tu kama mama mgeni, labda ndio umepata tu mtoto na hauna ile family kama tulizonazo kule nyumbani. Kwa unakuwa huko mwenyewe mwenyewe. Na pale wakishakupa wanakuambia mtoto huyo unanyonyesha, kwanza wanakuuliza utaamua kunyonyesha ama hutanyonyesha, kwa sababu kuna watu hapa hawataki kabisa kunyonyesha au wengine wana maamuzi mengine. Kwa ukishasema tu pale nitanyonyesha, basi kuna mtu anakuja, ni nesi anakuelekezea sasa jinsi ya kumnyonyesha mtoto wako akiwa pale mdogo, mkiwa bado hospitali kabla mjarudi nyumbani. Kwa hiyo kwa changamoto kwa kweli ni inategemea pia na mtoto na mazingira, na pia ulipataje pataje. Kwa mimi nilipata operation na mtoto pia sikuwa naye mara moja alivyozaliwa, alikuwa kwenye kile chumba cha watoto mahututi. Kwa hiyo sikuwa na zile siku za mwanzo za kunyonyesha, nilizikosa. Kwa hiyo nilipoanza kwa kweli ilikuwa ni ngumu mno, sikuwa nimefikiria kama mzazi. Nilifikiria ukiweka tu mtoto atanyonya na kuendelea, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Kwa inahitaji mazoezi, yani uendelee kumnyonyesha hata kama maziwa hakuna, uendelee kumnyonyesha. Mtoto analia, anahangaika, wewe unaambiwa uendelee kumnyonyesha. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni changamoto kubwa kwanza. Lakini pia nilipoendelea sasa, unarudi nyumbani na una msaada kwa siku chache, alafu uko mwenyewe, nayo bado ile ratiba ya kumnyonyesha mtoto inabidi ule vizuri, kwa sababu kunyonyesha maziwa anakuambia ule vizuri. Vyakula kwa Tanzania tuna vyakula vya kwetu hapa, unaweza tu kula chochote kwa maziwa yakawa hayatoki kwa mimi yale ya kutosha. Kwa unavozidi kunyonyesha mtoto analia, mtoto anahangaika. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kwa kweli, yani ilikuwa ni kazi. Kwa hiyo kwa kuona kwamba mtoto hashibi, inabidi uanze kumchanganyia na formula, which sikuwa nimependa sana, lakini kwa sababu ya hali yenyewe ikabidi tuanze kuchanganya na formula. Changamoto nyingine ni pale nilipokuja kuanza kazi, kurudi kazini. Likizo sio ndefu sana, lakini nilivorudi kazini sasa unajitahidi, una pump, naweza nikasema sasa kunyonyesha ile direct kunapungua, inabidi uwe una pump kwa sababu muda mwingi hauko pia na mtoto. Kwa hiyo niliendelea hivyo, lakini baadaye ukirudi nyumbani ukijitahidi pia kumnyonyesha mtoto, anakuwa tena yani ile hamu ya kunyonya si hana au vipi. Kwa hiyo ikawa ni shida kwanza, yani tu ikawa ni shida hata kumweka kifuani mtoto kunyonya.
Sabina, umezungumzia swala la lishe bora nyumbani Afrika. Tunafahamu kwamba mzazi unapojifungua unapata vyakula vyepesi vyepesi, supu, mitori, vitu kama hivyo. Kwa hapa Marekani ulipojifungua ulipata mitori, supu ya ng'ombe, au ulipata tu vyakula ndio hivyo tunasema crackers?
Pale pale ukitoka kujifungua wanakuja na vyakula tu vya kawaida, lakini kama una marafiki na ndugu ambao mmeshapanga nao wanaweza wakakuletea hiyo mitori na ndizi. Na mimi nilibahatika kuwa na ndugu na marafiki wa kutoka nyumbani wa Tanzania ambao wakijua umejifungua waliweza kuniletea mitori.
Shukrani sana Sabina Mugasa Bingman kutoka jimbo la Minnesota, akitueleza changamoto ambazo amezipitia wakati amejifungua na katika njia nzima ya kunyonyesha mtoto. Nije kwako Betty Kwamboka. Shirika la Afya Duniani WHO awali iliweka lengo la kimataifa la 50% ya unyonyeshaji kikamilifu wa mtoto ifikapo mwaka 2025. Ninazungumzia miaka miwili kutoka hivi sasa, lakini imefanya marekebisho ya hadi angalau 70% ifikapo mwaka 2030 ya uhakika wa mama kunyonyesha mtoto. Je, kwa mtazamo wako unadhani hili litawezekana?
Naam, nashukuru sana kwa hilo. Ningeweza kusema ya kwamba takwimu ambazo zimewekwa na Shirika la Afya Duniani zinaweza kuwajibika kama mataifa ambayo yanataka wamama waweze kuwajibika kwa kunyonyesha watoto wao, ama waweke ile ambayo tunasema ni miswada ambayo inawezesha hizo takwimu ziweze kule nao malengo yaweze kufikishwa. Lakini pia tunaona kuna changamoto vile wachanganuzi wenzangu wameweza kuelezea kwamba pia kuna zile ambazo tunaita tamaduni potovu ambazo ruhusu kina mama kunyonyesha watoto kikamilifu. Kwa mfano kuna zile
endelea
kama kwa mfano ningeweza kusema ya kwamba kuna zile sheria ambazo zinasema ya kwamba kunyonyesha mtoto ni kama mtu mzima kula. Kwa hivyo anafaa mtoto akimaliza kunyonya anywe maji. Lakini wataalamu wanasema ya kwamba mtoto anapozaliwa anafaa anyonye bila kunywa maji ama bila kuongezewa chakula chochote kama njia ya mbadala. So ningependa kusema kwamba kama mashirika ama kama hizi nchi ambazo zinataka kutimiza hayo malengo hayo umesema kulingana na hizo takwimu, ya kwamba ni vizuri waweze kuyatekeleza kwa kuweka zile njia mbadala ambazo zinaweza kuwezesha hayo yote yafanyike.
Haya basi, tuna ujumbe kutoka kwa msikilizaji ambaye amechangia kwa njia ya Facebook. Harrison, kwa
ni kweli kabisa, asanti sana Betty. Sasa naona pia maoni mengi yamemiminika hapa kuhusiana na swala hili la unyonyeshaji. Namuona Yusuf Obote hajasema yuko wapi, lakini anasema changamoto ya kwanza ni mawazo kwa mama mlezi, labda pesa, mazingira bora, lishe bora, magonjwa, sheria za ajira, tunyonyeshe watoto hadi miezi sita, tulinde akina mama ipasavyo.
Haya basi, vile vile hebu tu, wakati tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu, haya swali hilo ambalo pia nilimuuliza Betty na lirejea kwako Haji Mohamed. Je, unadhani kwamba WHO itafikia malengo yake ya 70% ya kuhakikisha mama anapata fursa kamilifu ya kumnyonyesha mtoto ipasavyo, iwe kazini iwe majumbani? Haji, unanisikia?
Yes, nakusikia.
Tafadhali, nahitaji maoni yako kwa upande wako.
Haya, asante. Nafikiri wanaweza kufikia, lakini nadhani nguvu kubwa iko katika swala zima la utoaji wa elimu, kwa sababu kinachopelekea kupungua kwa unyonyeshaji wa kina mama kwa watoto wao ni ukosefu wa elimu ama mawazo chanya ambao wanakuwa nayo kuhusiana na swala zima la unyonyeshaji. Kwa mfano, kwa mabinti siku hizi ama wakina mama siku hizi, wengine wana zile imani potofu ya kwamba unapomnyonyesha mtoto basi maziwa yanakuwa, unapoteza shepu yako, unapoteza mvuto wako. Kwa hiyo unakuta wengi wanapelekea kutotimiza majukumu yao kama wazazi kwenye unyonyeshaji. Lakini pia kuna nguvu kubwa inabidi tumike kuhamasisha wakina baba. Wakina baba wengi wanapaswa wafahamu umuhimu wa unyonyeshaji kwa watoto. Hivyo na pia jumuike kwenye kipindi ambacho mama anakwenda kliniki, anapewa elimu, naye anakuwa na elimu pia, ajue nini ambacho kinafanyika, naye baba afahamu kama baba majukumu yake hasa ni yapi katika unyonyeshaji. Kwa hiyo nafikiri malengo yanaweza kufikiwa, lakini kubwa sana ni swala zima la elimu. Lakini pia kwa upande wa serikali pia basi waweze kuweka sera nzuri ambayo itaruhusu mama anayenyonyesha aidha kutoka kazini kwa wakati ama kuongezwa kwa likizo ikiwezekana, ile miezi sita yote ambayo mama arudi amenyonyesha mtoto, basi mama awe huru kwenda nyumbani au ananyonyesha mtoto wake. Asante.
Na vile vile pia tuna msikilizaji ambaye anatupatia suluhisho za changamoto anazopitia mama kumnyonyesha mtoto maziwa ya kifuani. Hebu tusikie kwanza.
Vitu vya kufanyika, nadhani cha kwanza kwa mama mwenyewe, mama kuweza kuwa na ile nafasi ya kupatiwa elimu na ushauri, kwa sababu ni kipindi ambacho ni kigumu. Kwa hiyo kuweza kufahamu njia sahihi, labda kama ni kukamua maziwa, kuhifadhi maziwa katika mazingira alionayo, lakini pia na ushauri wa kisaikolojia kuweza kumsaidia mama kuweza kuwa katika ile hali ya kukubaliana na kukabiliana na yote ambayo yanatokea. Lakini swala lingine kwa upande sasa wa waajiri na maeneo ya kazi, kuwa na sehemu ya mama kuweza kupata ile faraja ya kuweza kama ni kukamua maziwa au hata kama ni kupumzika tu kwa dakika chache kufanya tafakari ni muhimu sana, ni kitu ambacho waajiri wanaweza wakakifanya, na hata kama sio chumba kikubwa, kisawepo tu chumba kidogo ambacho mama anaweza akakaa akawa na pampu yake pale, au atakaa na kisehemu kidogo kama ni kifriji, itasaidia kupunguza ile stress, kwa sababu akiwa kazini anaweza kukamua maziwa, kwa itasaidia maziwa yasiishi ama yasipungue. Lakini pia kwa upande wa nyumbani, kuweza kumsaidia mama popote, chochote kile ambacho mama anaweza kusaidiwa, iwe kumnyonyesha mtoto, iwe ni kumbadilisha mtoto, ni kupongoza mtoto, kumbeba mtoto wakati amesha nyonya kwa ajili ya kubeua, chochote ambacho mama anaweza kusaidia, msaada wote kwa mama unakuwa ni muhimu. Lakini tumeona pia baada ya COVID, kwa mfano mimi nilibahatika katika mradi ambao nilikuwa nafanya, hata baada ya COVID tuliendelea kuruhusiwa kufanya kazi nyumbani. Kwa hiyo unakuta unapata ule muda zaidi, unaweza kufanya kazi lakini ukaweza kupata break ya dakika 10, ukaweza kunyonyesha mtoto. Kwa hiyo mimi nilipata mtoto kipindi cha COVID, kwangu mimi ilikuwa ni baraka, kwa sababu nilipata muda wa kutosha sana kwenda kuweza kunyonyesha mtoto wangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama kinawezekana, kama shughuli za mama zinaweza zikafanyika zikamsaidia yeye kuweza kukaa nyumbani na bado akaweza kutimiliza yale malengo ya kazini, inakuwa ni kitu ambacho kinamsaidia. Anakuwa karibu na mtoto, lakini hapo hapo anakuwa anafanya majukumu yale ya kazini.
Na nafikiri mkamiti kipindi kimeshika kabisa kwamba nafasi, naona ujumbe unaingia kwenye Facebook, hata muda wa kusoma ni jumbe nyingi tu zimeingia, lakini ningetaka tunisome huu moja alafu tu wageni wetu waseme jambo la mwisho. Kuna Bernard Orina Ombega, anasema yeye yuko Naivasha nchini Kenya. Anasema unyonyeshaji wa watoto kwenye maeneo ya kazi una hatari zake. Kwa mfano, mazingira yake si salama kabisa kwa sababu ya unyunyiziaji wa dawa kwenye makampuni ya maua au viwanda. Wale wanafanya, kuna maua mengi yanapandwa Naivasha, ndio maana nimesema tusome. Kuna changamoto ya pili, mama hapati wakati wa kutosha wa kumnyonyesha mtoto, pia kwa sababu ya mazingira na mahitaji ya kikazi. Basi anasema waajiri watenge sehemu maalum, na pia kuwe na usalama kutokana na dawa zinazotumika kwenye mashamba yale ya maua. Basi sasa wageni wetu, ningetaka mmoja kama Beti, unapomalizia tu sema hivi, mtueleze, mnahamasisha uhusu usalama kwa waajiri, kama msikilizaji alivyosema, kwa haraka tu sana tueleze usalama wa mama.
Naona Beti kidogo simu yake ina changamoto, basi tumpatie sekunde 30 tuje kwako wewe Nirea.
Asante. Ina manufaa mengi sana kuhakikisha wakina mama pahali wanafanya kazi, kama hao wanasema wako kwenye maua. Kweli tunajua zile dawa zinatumika kwa maua zinaweza kweli ingia kwa zinaweza dhuru mtoto, kwa sababu kama mama atakamua, kwa sababu ile dawa inaenda kwa hewa. So ni muhimu sana tuweze kuchunga hao wa mama, kwa sababu tunaweza kuhimiza mtoto anywe ile maziwa na kumbe bado tunampatia mtoto sumu. Inatakikana tuweze kuchunga wamama sana, na kuchunga kwanza ile maziwa ya kukamuliwa iangaliwe sana, isiwe iko na hizo chemicals, isiwe iko na bacteria, kwa sababu tutakuwa tunamdhuru mtoto badala kumsaidia yule mtoto ambaye ndio lengo letu. Asante.
Shukrani sana. Na Harrison, bila shaka sote hapa studio pia tumejifunza kwamba tulidhani pengine elimu hii ya mama kumnyonyesha mtoto ni kwa mama na mtoto, lakini pia Haji ametufafanulia kwa kina na washiriki wote kwamba pia baba wa mtoto pia naye anahusika vyema katika kuhakikisha kwamba anatoa msaada kwa mwenza wake au mkewe katika mchakato mzima huu wa unyonyeshaji wa mama kwa mtoto. Shukrani sana wasikilizaji mlioweza kupiga simu na kushiriki katika live talk hii ya leo. Hali kadhalika ni kushukuru sana Haji Mohamed, ofisa muuguzi kutoka hospitali ya Saifi ya huko Tanzania, na kushukuru Beti Kwamboka, mwanaharakati wa haki za kijinsia huko nchini Kenya. Ninakushukuru pia Nirea Ojanga, ni mkunga kutoka nchini Kenya. Hali kadhalika Ida Katigula, wewe ni mwanzilishi wa JJ Breastfeeding ya Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nilikuwa hapa na Harrison Kamau. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abod, mwongozaji alikuwa ni Aida Isa. Unaweza ukafuatilia mjadala huu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane tena wakati mwingine. Shukran kwa sasa.